Opet kažem, bez pomazanja na sebi ljudi propuštaju to primiti. Toliko mi je drago što sam večeras ovdje i što imamo zajedništvo sa svima vama vernicima i našim dragim bratom pastirom ovdje, bratom Salavanom, dragim bratom. Mi se danas zajedno molimo i pričamo. Mnogi su telefonirali po ceo dan. Razni propovednici sa različitih mjesta žele da imaju, da odemo odavde na neki drugi skup ili negdje drugde, no ja se nisam zaustavio još od Božića i postajem strašno umoran. Svi znaju da imam preostali 6-7 dana da se odmorim, tako da moram to iskoristiti. Upravo sam mrtav umoran. I znate, upravo smo napustili skup gdje je bilo i po 30 vizija za jedno večer. Niko nikada neće znati šta to znači. To će biti tajna koja će otići sa mnom u grob i kod Boga. Oni jednostavno ne mogu, to se ne može ni objasniti, upravo ste postoji samo, to se jednostavno ne može izdržati i niko ne zna. Ako razmislite samo o tome, kada je Isus imao samo jednu viziju, rekao je, vidim da sam oslabio. Jedna žena ga je dotakla. Dakle, to kako je onda sa jednim grešnikom koji je spašen milošću? Jedino što to čini i više od ovoga ćete činiti, to je obećanje, zato što ja idem ka Otcu. I ovdje je i moja snaja, kada je bila na skupovima na ovih dugih 8 nedjelja putovanja, kada se vratila kući, legla je u krevet i odmarala se 3-4 dana. Rekla je da je skoro bila mrtva, a dečaci, svi su negdje okolo. Stigao sam kući, nisam stigao ni pola kofera da raspakujem, pa sam opet nastavio da idem potpuno po ceo dan i cijelu noć i dalje, ceo dan i noć, upravo nastavujući tako, samo dalje. I rekao sam, dakle, vi mislite da je teško ići okolo i samo prisustvovati skupovima, samo dođete, sednete na skupu, uživate u njemu, odete kući, legnete u krevet i spavate do pola sljedećeg dana. Ako želite, ustanite i odete na sljedeću službu i onda se umorite. Samo ponesite odgovornost za jedan od tih skupova na svojim ramenima i da znate da ste vi odgovorni za njega, razumete? Da odgovarate za sve, a onda propovedate, a 20 minuta nadahnutog propovedanja se poredi sa 8 sati teškoga posla. Tako kaže nauka za vaše telo, a ja ponekad propovedam sat i po i 2 sata. I osim toga, jedna vizija će vas više iscrpiti nego što bi to učinilo 3 dana propovedanja, shvatate? A onda ih imate po 30 za večer, razumete? Vidite, nema načina da to je upravo, to je jedno čudno, jedno veliko čudo, samo po sebi da mi Bog dopušta da živim, a On to čini radi vas. Koliko vas je ikada čulo za Raymond Ritchie-a. Brat Raymond Ritchie nedavno u Los Angelesu kleknuo je pored mene i molio se, poznajete Ritchie-a, brata Ritchie-a, znate li šta je bilo? Veoma loše, sav se skrhao, mislio je da može da uradi koliko i neko drugi, tako da je sve ostavio i krenuo na misijska polja i pokrenuo probuđenje, pa je pukao. Imao je nervni slom i jedno užasno stanje, a on je tako jedan fini mali brat, on je došao i čime je video, pokušao je da pričamo i on je kleknao, a ja sam pokušao da razumem šta mi govori, govorio je, brate Brahame, nemoj nastaviti više tako, rekao je, nemoj nastavljati više tako, bit ćeš kao i ja u jednom od ovih dana, nemoj to činiti samo, no čini mi se da je naša revnost spržila našu mudrost, tako da mi svakako nastavljamo dalje i vjerujemo Gospodu da će to biti sve u redu. Tako mi je drago što ovdje večeras vidim neke moje prijatelje, našega mog privatnog sekretara, brata McGuire-a i njegova žena, Kanada, Saskatchewan, i drago mi je što su i oni ovdje i dva moja brata koja su ovdje dole iz Kentakija, uopće se ne mogu setiti njihovih imena i oni su, mislim da ste vi u stvari iz Arkansasa, zar ne braćo? I došli ste na skupove i vidim i moga brata Dao ili Dača, Dao je ovdje i dolazi iz Ohaja, a sa njim je njegova divna žena. Toliko sam srećan što ste svi večeras ovdje i ostali koji su ovdje i prepoznajete brat Charlie i Rodney i Roger, brat Sotman i koliko znam nešto večeras, Bill mi je govorio o tome danas popodne, toliko mi je drago da je on ovdje, skroz iz sunčane Georgije. Neki su rekli, pa kako je tamo, rekao sam, smrzao sam se, ali mi smo, gdje si, brate Welch, ne mogu te zapaziti, samo malo, opa, sedi upravo predamnom i sestre Evans, da, vidi, samo ovdje jedna grupa iz Georgije. Baš lepo, drago mi je što ste svi vi tu. Dakle, Neka Bog zauvek blagoslovi brata Sullivana što nas je pozvao na ovo mesto i on je preuzeo na sebe sponzorstvo vođeno od Boga da kada razmišljam o vama koliko sam shvatio brat Sullivan će vas skoro napustiti i otići će. A vama će nedostojati jedan veliki čovjek, jer čovjek koji će isturiti sebe tamo napolju pred javnost da bi sponzorisao ovako nešto, shvatate, to pokazuje da vas on voli, on pokušava da učini nešto za ljude, inače ne bi to činio. Tako je, pravi Božji sluga, pravi, cenim brata Sullivana od sveg srca. Čovjek koji će ikada značiti nešto je čovjek koji stoji sam, on i Bog sam. To je pravi čovjek. Postoji na putu za Jerihon, postoji prostorija samo za dvoje. Ni manje ni više, samo vi i Isus i to je sve. I to je kako mi moramo hodati tim uskim putem. Svaki čovjek koji je ikada učinio nešto za Boga, išao je tim istim putem. Tako je, kritikovan, ostavljan, izbačen. Kroz sva doba, u svim vremenima, morali su pretrpiti te iste stvari. Tako da smo mi, upravo kao što su i oni, ista stvar. Moramo to sami izneti, ali nikada sami, jer on je uvek tamo. Mi cenimo ove ljude koji ovdje iz armije, koji nam omogućavaju da imamo i za armiju sve ovo. Ako ima negdje gdje oni mogu čuti moj glas, sigurno da cenim svu vašu ljubaznost. Neka vas Gospod blagoslovi. To je bilo, dakle, to je armija Sjedinjenih Država i mi se molimo da ih Bog obilato blagoslovi i da im pomogne. I kaže vam, mi smo u trci, u naoružanju, mi to znamo, sa drugim nacijama i tako dalje i pokušavamo da ih nadmašimo u atomskoj trci. Moji brate, postoji samo jedna trka koju mi moramo trčati, a to je trka od kolevke do groba, licem okrenutim ka Golgoti. To je trka. Naša odbrana je u Golgoti. Dajte mi svakog vojnika u Sjedinjenim Državama da bude posvećen Bogu, da se moli na svom licu i možete uništiti svaki projektil i raspustiti ih sve. To je tačno. Mi bi bili toliko sigurno zaštićeni da bi nas se plašila svaka nacija pod nebom, kao što je to bilo u danima Solomona. Mislim da sam propovedao tome zadnji put kada sam bio ovdje, kraljica Južna. Kako to da Izrael u tim danima nije imao problema ni sa jednom drugom nacijom, svih su ih se plašili, oni su vjerovali Gospodu. I čini mi se da me ne čujete baš najbolje, da li ima tu smetnji, da li me tamo dalje možete dobro čuti skroz nazad, pomislio sam da zvuči kao neki eho, samo da vidim da li mogu to promijeniti, da li je sad bolje, možete li čuti tamo bolje sada? Niko se ne mrda. Da li možete ovdje bolje čuti? Čini mi se da sam slomio svoju propovedahonicu. A šta sad? Da li je bolje? U redu? Pokušat ćemo to ostaviti tako. A sada želimo brzo ići u reč. Držao sam vas do sinoć, do kasno u crkvi brata Sullivana, no mi posebno sam uživao u onome što nam je Gospod dao u zvucima, nesigurnim zvucima, i pokušali smo da opišemo puno nesigurnih zvukova u ovome danu. I onda, nakon što smo prošli kroz sve te nesigurne zvuke, onda smo govorili o zvuku koji je siguran. Hvala ti, brate Jean. Možda će tamo to malo pomoći, u redu. O sigurnim zvucima ovoga vremena. To je bio zvuk evanđelja i to je bio samo jedan siguran znak. To je bio zvuk evanđelja. I kako evanđelje nije došlo samo u reči, već kroz silu i manifestaciju Svetoga Duha. Taj zvuk koji je došao na dan Pentekosta kao silni vetar. To je bila sigurnost toga da je došao život, zato što je to duhovni život. Možete li me čuti malo bolje sad pozadi? Da se povučem, u redu. Pokušat ću uzeti neke od ideja Paula Ridera. Koliko vas je ikada vidjelo Paula? Ja sam se smejao Paulu, obično bi skroz negdje nazad bio ovako nekako i uvijek je povlačio gore svoje pantalone, a onda kada bi dobio ono što je želeo reći i pojurio pravo ka podijumu najbrže što je mogao i podigao bi obe ruke gore i tako bi se on povukao malo od mikrofona. Da, vidio sam i brata sestru Collins kako sede nazad u publici. Neki ne vjeruju da Bog daje metodističkim propovednicima krštenje Svetim Duhom, a tamo je jedan koji je dobio krštenje Svetim Duhom. Jedan metodistički propovednik iz Kentakija koji je primio Svetoga Duha, a sada je ponizniš sluga Božiji. Tako nam je drago da je Sveti Duh za svakoga koga želi. Svako ko je voljan doći na Božji način može primiti Svetoga Duha. Da, sigurno. To je za metodiste, baptiste, prezbeterijane, luterane, katolike, jevreje, protestante, žute, crne, bele, smeđe i bez razlike. Za sve nas je zajedno. Sveti Duh je za sve. A sada želim da pognemo, ako ćete samo pognuti glave, samo na par trenutaka radi molitve. A pre molitve sa pognutim glavama, ako imate neki poseban zahtev, hoćete li ga obznaniti tako što ćete podići svoju ruku Bogu i samo držite svoj zahtev u svom srcu. Bog vas blagoslovio. Neka Bog svakome od vas daruje njegovu molbu. Naš nebeski Oče, mi pristupamo tvom prestolu milosti. A ne tvom prestolu pravde, Gospode, mi ne bi mogli opstati pred njim. Mi ne tražimo pravdu jer bismo bili izgubljeni, već molimo za milost. A dolazimo jer si nam ti zapovedio da dođemo. I mi imamo obećanje da ćemo primiti ono što budemo tražili, ako budemo došli hrabro i nesumnjajući, i ako budemo to molili u ime Gospoda Isusa. Jer pisano je, sve što činite rečima ili delima, sve činite u ime Isusa. On je sam rekao, dok je bio na zemlji, ako budete mašta molili Oca u moje ime, ja ću to učiniti. I mi smo sigurni da ćemo primiti ono za što molimo, zato što dolazimo u veri, verujući sa svime što je u našim srcima da verujemo, i mi molimo u Isusovo ime da nas milost i dobrota i hrabrost okruže večeras i daj nam veliku meru Tvoga Duha u naša srca, pošto nam je to potrebno. Daruj veru onima koji su podigli svoje ruke, a ja sam jedan od njih, za te molbe koje su nam bile u srcima, da verujemo od sveg srca što ćeš nam ti darovati molbu. Jer mi predajemo službu i nas same tebi, da ti radiš s nama onako kako ti misliš da je prikladno, pošto mi pristupamo reči, da je propovedamo, neka dođe Sveti Duh i pomaže reč i poseje je u srca svih nas. Jer mi to molimo u Isusovo ime. Amen. Dakle, vi koji obično pratite citate pisma, zamolit ću vas večeras da otvorite petu knjigu Mojsijevu i u drugoj glavi i treći stih za tekst. Dosta ste obilazili tu goru, okrenite se na sever. Volim da naučavam iz Staroga Zaveta zato što je Stari Zavet tip novog. Dok pristupamo ovome svečanom i svetom tekstu večeras, kao što je i cela njegova reč svečana i sveta, želeo bih ovdje postaviti jednu paralelu između Starog i Novog Zaveta, o danima koji su odavno prošli i o današnjim danima. Malo bi Izrael verovao da im je neko rekao da su oni bili 40 godina daleko od obećane zemlje, dok su pevali i klicali i plesali u duhu sa druge strane Crvenoga mora. Oni to nikada ne bi verovali. Da je neko rekao, vi ste došli iz velikih nevolja i proganjanja, Bog vas je izbavio i prešli ste preko, a oni su svega imali pred sobom još samo par dana, no ipak Njihova nevera ih je držala u pustinji 40 dugih godina. A i naši očevi su došli do tog istog mesta pre oko 40 godina, ili malo nešto više. Postojalo je isto takvo stanje. Izrael je imao veliko probuđenje. I oni su bili na svom putu ka obećanoj zemlji gdje im se Bog zakleo da će ih odvesti preko njihovog oca Abrahama, i oni su išli preko i u tu obećanu zemlju, u zemlju Božjih obećanja sa blagoslovom na sebi, i čas izbavljenja je bio na dohvat ruke, i Bog je učinio sve što je On obećao da će učiniti, i bili su na svom putu ka toj zemlji. Nije bilo dalje od nekoliko milja, samo izmerite to na mapi. Stvarno verujem da bih i sam mogao to prepešačiti za manje od 5 dana. Upravo da krenem u jedno pešačenje od 5 dana trajanja od Crvenog mora do mesta gdje su prešli Jordan i ušli u Palestinu. Samo jedan kraći put. A ipak, zbog njihove nevere, to ih je držalo 40 godina u pustinji. Dakle, ovo je jedna ozbiljna stvar i mi bismo trebali o tome razmišljati jedno vrijeme. Malo su oni vjerovali da su vode u Meri bile pred njima, ili pustinja greha, ili planina Sinaj, ili Kades Barnea, gdje su potpuno izneverili Boga. Kada je od Kadisa bilo samo 11 dana do prelaska, oni to nisu mogli vjerovati, zato što su već vidjeli mnogo velikih učinjenih stvari, bili su sigurni da su u Božjoj volji, baš kao što su to bili naši očevi pre nekoliko godina, i oni jesu. Ali to je bilo mjesto gdje su učinili svoju veliku fatalnu grešku. Oni, najveća greška koju je Izrael ikada učinio, je kada su odbili milost i prihvatili zakon. Načinili su svoju najveću grešku u izlasku 19. glavi. Bila je to jedna od najpogubnijih grešaka koju je Izrael učinio. Zavet koji je Bog učinio sa Abrahamom je bio potpuna milost. I milost im je obezbedila izbavitelja, jednog proroka i žrtveno jagnje. Ona im je obezbedila najveće probuđenje koje su ikada imali. A opet, oni nisu bili s time zadovoljni. Oni su željeli nešto oko čega se mogu raspravljati. Želeli su doći do toga, do tog mjesta da su oni mogli nešto svojim djelima donijeti u to. Tako je to i danas. Tako je to i bilo pre 40 godina sa našim očevima, našim pentekostalnim očevima. Milost im je dala probuđenja i izvela ih je napolje iz sveta, iz haosa u kojem su oni bili, u svojim formalnim denominacijama i organizacijama i tako dalje, i dovela ih je do najvećeg probuđenja koje su oni ikada imali. Sveti Duh je bio izliven na njih i bili su ispunjeni Duhom. Oni su pevali, plesali u Duhu, imali divno vreme, a malo su znali o tome da su sve te godine bile odvojeni od punog obećanja. Ali kao što je to bilo sa prirodnim Izraelom, tako je to i sa duhovnim Izraelom. Mi smo Izraelci zato što smo mi Abrahamovo seme. Izraelac nije onaj koji je od tela, već onaj koji je od duha. Mi budući mrtvi u Hristu smo Abrahamovo seme i naslednici sa Abrahamovom po obećanju. Tako mi smo, a Abraham nije bio Jevrej, Abraham je bio paganin iz kaldejske zemlje i grada Ura. On je bio apsolutno jedan paganin. A sada, obratite pažnju, Oni su bili takvi zato što su odbili prihvatiti ono što Bog ima za njih i oni su željeli tome nešto dodati. To je mjesto gdje mi uvijek činimo svoje greške. Kada pokušavamo da dodamo nešto onome što je Bog učinio i što je Bog rekao, samo ostavite to tako. Oni su pokušavali 2000 godina da dodaju samo jednu reč molitvi Gospodnjoj da je načine boljom ili da oduzmu neku reč da bude bolja. I to se ne može učiniti. Zato što kada on govori, to je onda savršeno. I ako dodate bilo šta savršenstvu, vi ste van reda. Kada Bog čini nešto, to je onda savršeno. I kada mislimo da mu je potrebna naša pomoć, njemu ne treba naša pomoć. On je Bog. Kažete, pa on mora koristiti čoveka da bi propovedao reč. Baš kao što je Jovan rekao, Bog može i od ovog kamenja podići djecu Abrahamu. Mi njemu nismo potrebni. On je stvoritelj. On može da učini šta god on želi zato što je on Bog. Dakle, mi vidimo da sve te stvari, oni su imali pribavljeno pashalno jagnje, Bog im je obezbedio da imaju manu sa neba u vrijeme putovanja. On im je obezbedio stenu iz koje da piju kada su bili žedni, bronzanu zmiju da ih isceli kada su bili bolesni. A ipak, sa svim tim želeli su obavezno imati i zakon. Želeli su teološko iskustvo. Tako da imaju nešto oko čega da se prepiru i da se organizuju i da se podele. To je upravo ista stvar koja se desila našim pentekostalnim očevima pre 40 godina. Bog je pozvao čovjeka u Kaliforniji, jednoga crnca, jednog sa zrikavim očima i dao mu iskustvo krštenja Svetim Duhom. Odande se formirala Azusa ulica, stara misija Azusa ulice. Odatle se to raširilo sve do preko cele nacije, a onda od ove nacije išlo od nacije do nacije, tako da je pentekostalno probuđenje gorelo na sve strane. Kakav blagoslov je Bog obezbedio kroz milost. Mnogi od njih se nisu znali ni potpisati. Neki od njih su dolazili u crkvu u ritama. Išli su po prugama i kupili ispali kukuruz i mrvili ga na šinama male majke da bi prehranile decu, da bi muževi mogli propovedati evanđelje. Ljudi su im se čudili i smejavali su ih, rugali i zvali ih svetim valjačima, provodili ih po celu noć u zatvoru iz dana u dan. Neke od njih su hteli smestiti u psihijatrije, rekli su da su ludi. Bog im je obezbedio jedno od najvećih probuđenja za koje je ova nacija ikada znala. Ne marim kada je to bilo. Nikada nije bilo probuđenja kao što je to bilo pentekostalno probuđenje. Tačno. Wesley to nikada nije imao. I niko od njih nije to imao. Spurgeon, Calvin, Knox, veliki reformatori, no oni nikada nisu imali probuđenje kao što je to bilo pentekostalno probuđenje. To je najveća stvar koja je bila na zemlji od kada je Sveti Duh pao na dan 50. Ništa. Upravo sada oni su imali više obraćenja prošle godine nego skoro sve ostale crkve zajedno. Čuli ste Billy Grahama kako o tome nedavno govori? To se ne može ignorisati. Gdje smo mi pogrešili? Kao što je to Izrael učinio, mi nismo mogli nastaviti dalje da idemo putem kojim nas je Sveti Duh vodio. Morali smo nešto dodati da bi učinili da se uvuče nevera. Da je Izrael nastavio dalje da sledi put kojim ih je vodio Gospod, u roku od 2 nedelje bili bi u obećanoj zemlji. No oni su morali naći zamenu za nešto i da se pentekostalna crkva nastavila kretati u duhu onako kako je Bog odredio da ide i već je dokazao da je on bio u tome, mi bi živjeli u milenijumu. ali oni su učinili istu stvar koju su i ovi tamo nazad, kao što je Biblija rekla u Korinćanima, da su te stvari bile nama za primjer. Ono što se dešavalo njima, dešava se i nama. Šta se to prvo desilo? Nismo mogli biti da nastavimo dalje biti vođeni duhom kao grupa vernika, već smo morali imati nešto što će nositi nekakvo ime. Mi smo želeli da napravimo organizaciju. Tako da su je oni osnovali i učinili tako, neko je dobio otkrivenje da se ljudi trebaju krstiti u ime Isusa umjesto u Oca, Sina i Svetoga Duha. Šta se onda desilo? Umjesto toga stari generalni koncil je morao postati Skupštine Božije. A šta se desilo sa Isusovom imenom? Morali su napraviti organizaciju po PANW, PAJC i sva ostala imena. Jedni kažu da dolazi na konju, a drugi da dolazi na oblaku. Tako da ste tu napravili svoju grešku. Tamo je vaš užasni greh. Zašto se niste manuli toga? Ako to ime Isus i sve ostale stvačice koje ste dobili i tako dalje nisu bile ispravne, Bog je rekao svako, Isus je rekao svaku sadnicu koju nije posejao moj nebeski Otac bit će iskorenjena, to će postati bezvredno ako nije od Boga. Ako je to od Boga, ko će to onda zaustaviti? U tome je stvar. Samo ostavite to, neka Bog bude vladar. No mi smo se morali organizovati, a sada imamo jediničare, dvojičare, trojičare i o moj Bože, sve se podelilo boreći se jedni protiv drugoga, male grupe, mi smo najveći, mi smo većina, mi smo manjina, mi smo ovo, mi smo ono, mi imamo najbolje, mi imamo više para, mi imamo više misionara, imamo, o moj Bože, mi nismo podeljeni, ne bismo trebali biti. Svi mi smo jedno telo, imamo jednu nadu, jednu nauku, jednu u ljubavi. Da, u ljubavi. Hrišćanski vojnici, napred svi u boj. Sa samo jednom stvari pred sobom, ne sa organizacijom, već sa Isusovim krstom pred sobom. Uvek je tako bilo da su ljudi želeli dodati i svoj deo, činili ono što su mislili da treba biti učinjeno. Ista stvar se desila kada je Izrael zauzeo stanovište da žele imati kralja. Bog im je bio kralj. Bog je uvek želeo biti sve u svemu svojim ljudima. Ali ljudi žele da uguraju sebe u to. Jer mi moramo imati oblasne prezbitere, moramo imati dr. teologije i mi moramo imati sve te ostale velike titule da bi od sebe učinili nešto na koga se gleda, da ostala braća koje kažu pa oni će se prepirati i svađati i trveti i seći jedni druge da bi dobili peru u šeširu. Kako mi to zovemo? Pa to je sramota, to donosi neveru. Biblija je rekla kako možete imati vere kada primate čast jedni od drugih. I stvari tome slične. Kako ćete to učiniti kada govorite oblasni nadglednik je ovdje, moramo ga slušati. Biskup je ovdje, moramo ga slušati. Prezbiter je ovdje, moramo ga slušati. Pokušavajući da budete neko u svojoj organizaciji, vi to ne možete činiti, a da i dalje imate veru u Boga. Vi se morate odreći svega toga i imati veru u Boga. To je ono što je Pentekost počeo činiti. To je ono što su od Pentekosta učinili. Što ste učinili vi, Pentekostalci. Reč crkva znači pozvani napolje. Izrael je bio pozvan napolje. Pentekost je bio pozvan napolje i odvojen. Izrael je bio Božja crkva. Pentekost je bio Božja crkva. Kada je bio pozvan napolje i odvojen. Ali šta ste vi učinili? Vi ste morali da delujete kao i ostali ljudi. Vi ste morali delovati kao i ostali ljudi. Vi ste želeli biti kao i oni. Kada je Izrael želeo kralja, dobri stari Samuel, prorok, skupio ih je i rekao im je, slušajte, želim vam nešto reći. Drugim rečima, ovako nekako. Vi ne želite biti kao ti Filistejci. Vama se ne sviđaju druge svjetske nacije, oni imaju svoje kraljeve, ali vi imate jednoga kralja, to je Jehova. Svaki pravi prorok bi vam to rekao. Ne bi vas vodio u nešto drugo, vratio bi ih vas nazad na Jehovu. Neka vas on vodi, neka vas on vodi. A oni su željeli biti ipak kao i ostale nacije. A stari Samuel je ustao i rekao je, Bog je vaš kralj. Bog je naš kralj. Nemojte pokušavati da se uskladite sa stvarima ovog sveta, sa drugim nacijama. Pustite ih samo neka idu dalje kako oni žele. Ako drugi ljudi žele da se u svet to uklope, u biskupe nadmeni, obrazovani propovednici i sve te stvari Hollywooda, samo neka to imaju, ali to nije za Božiju decu. Sveti Duh je vaš vođa. On je naš duhovni vođa. Vi ne trebate takve stvari. Oni ih žele, neka ih samo imaju. Vi ne. To vama nije prikladno. Dakle, zapazite samo šta se desilo. Samuel je rekao Izraelu, rekao je: Bog me je poslao da budem vaš prorok. Da li sam vam ikada rekao nešto u ime Gospodnje, a da se to nije desilo? Razmislite o tome. I rekao je: da li sam ikada tražio novac od vas? Da li sam ikada uzimao novac od vas? Upravo sam dobio pismo od jednog brata iz Arizone, gdje je jedan veliki vođa držao skup. I na tom skupu od jedne male crkve nije bilo više ljudi nego što sedi ovdje. To je koštalo tu crkvu $6,000 tog čovjeka iz odbora da bi imali ovog čovjeka. I koštalo ih je 10,000 radio prenos. I kada mislite o tome, braćo, šta bi sve $6,000 učinilo na misijskom polju, gdje znam za braću koja propovedaju evanđelja bez obuće na nogama. A mi ulažemo milione dolara u velike lepe zgrade. Ja sada ne govorim o nekoj određenoj osobi, ja govorim o celoj toj stvari. Velike zgrade. Nedavno sam video gdje je jedna velika organizacija uložila, mislim, 3 do 6 miliona dolara u zgradu za kancelarije. A misionari su gladni na misijskim poljima. A mi propovedamo da Isus brzo dolazi. Kakvog to ima smisla, narode? Upravo sam, staje mi pamet, uopšte to ne razumem. Vaš život onako kako ga živite govori istinski, kako vi razmišljate u svom srcu. Isus je rekao: ako govorite jedno, a činite drugo. Rekao je: licemeri, kako ustima možete govoriti dobro, a u srcu mislite nešto sasvim drugo? Vaši postupci govore glasnije od vaših reči. Zašto verujemo da Isus dolazi, a činimo sve te stvari? Mi nemamo vremena za takve stvari. Samuel je rekao: dakle, recite mi ako sam vam ikada rekao nešto u ime Gospodnje, a da se to nije desilo. Ne, rekli su, sve što si nam rekao se desilo. Recite mi kada sam ikada uzimao vaš novac. Recite mi, i rekao je: dakle, ako se budete ponašali kao i ostali, kada budete imali kralja i zamenite nešto za Jehovu, pa rekli su, shvataš, ovaj će biti kralj, a mi ćemo biti kao i ostali, pa sve će biti bolje, imat ćemo nekog čovjeka kome se možemo obratiti, nekoga čovjeka koji nas može utešiti, nekog čovjeka koji će nam biti sve te stvari, koji će nam govoriti: o brate, ako se samo dovoljno duhovna osoba, Bog će ti onda govoriti. Oni pokušavaju da zaobiđu samu suštinu novorođenja. To je ono što se dešava. A sada ljudi više ne mogu više misliti o tom novorođenju, o krštenju Svetog Duha i tako dalje. Kako biste ikada mogli doći ovamo u postojanje da niste prošli kroz prirodno rođenje? Ne biste to mogli činiti. Ne postoji uopšte način da to učinite. Da dođete na ovaj svet, a da ne hodate okolo i da znate da niste prošli kroz prirodno rođenje. Da li je to tačno? Dakle, ista stvar je i sa duhovnim. Ako niste nanovo rođeni, vi onda upravo ne znate ništa o tome. Mogli biste uzeti, na primjer, jednog čovjeka koji bi najmio veliku grupu ljudi govoreći: imam da obavim neki posao tamo napolju, i čovjek ide na groblje najbrže što može, trčeći na groblje. Kuda ste krenuli, gospodine? O, imam jedan veliki projekat, idem tamo da nabavim neke ljude da mi pomognu. Šta da rade? Pa da mi pomognu. Pa kuda ste to krenuli? Na groblje? O, pa ja vidim razna imena na sve strane. To je ono što i jeste, samo su to imena. To je ono što mi postajemo. Gomila pentekostalnih imena. Tako je. Nama je potrebno nešto sa životom u tome. Vi ne možete naći život na groblju. Mogli biste im propovedati ceo dan i noć. Tamo nema ničega što bi se pomerilo. Nikada nećete obaviti posao kada govorite ljudima da dolazi Gospod i da evangelizirate i da izađete napolje na ulice i da svedočite i da učinite nešto za Boga. Kako to da učinite kada su oni mrtvi? Morate otići negdje gdje se nalazi život. Čovjek mora biti nanovo rođen. Crkva se mora vratiti nazad Hristovim principima. Nazad na novorođenje, nazad ka Svetom Duhu, nazad ka celonoćnim molitvenim sastancima, na mjesto zapaljenosti prema Bogu. Kažete, pa ja pripadam tome i ja pripadam onome. Da li ste hrišćanin? Da, ja pripadam tome i tome. To je svetovno načinjena stvar, toliko dobra koliko služi svojoj svrsi. No ja sada pokušavam izneti pointu, braćo, sedite samo još malo. Neki od vas čestita denominacijska, braćo, nemojte se vrpoljiti i gunđati, jer znam da ste dobra braća. Kao što je to bilo sa jednim malim dečakom koji dolazi da jede svoj sendvič i jeo ga je i rekao je da je jedna stara mačka došla do njega i uglavila mu se i on je vidio njen mali rep na podu tako da je, ga je malo pritisnuo, a stara mačka je počela da se dere, a mama mu je rekla, sine, ako ne prestaneš da vučeš mački rep, doći ću i udariti ti šamar. A on je rekao, mama, pa ja ne vučem nju za rep, samo sam je malo pritisnuo, ona se dere, ona je tako ja viče, tako je. Dakle, obratite pažnju, samo malo pritisnuti evanđelje. Ono što mi želimo učiniti je da zauzmemo mesto koje mu i pripada, a crkva je načinila svoju fatalnu grešku kada je napravila svoju prvu organizaciju. Šta se onda dešava? Kažete, pa neki su počeli postizati određene stvari. Dakle, ako bi vi bili pravi vjerniku Boga, Bog nam je obećao da ako on to nije posadio, to i onako nigde neće stići. Pustite to samo, to neće doći do svog kraja. Svaka sadica koju nije posejao moj nebeski otac iskorenit će se, potpuno tačno. Ali oni to jednostavno moraju učiniti. Dakle, zapazili smo da nakon što su svi blagoslovi došli na Izrael, a ipak oni su želeli izlazak 19, oni su želeli zakon, želeli su imati nešto što bi oni sami mogli učiniti, neke subotnje dane koje će držati ili neke zapovesti koje bi mogli učiniti ili nešto drugo što je bilo, što bi im bilo predano da sami čini. I ako možete učiniti bilo šta da bi se spasili, onda u tome nema ni kapi milosti. Zakon je ono što vi činite nasuprot milosti koju vam je Bog pokazao spašavajući vas. Kao što sam često govorio, ja ne izlazim sa nekom drugom ženom zato što se bojim da će se moja žena razvesti od mene, već ja ne izlazim sa drugim ženama zato što volim svoju ženu. U tome je stvar, ja ne vjerujem da vi treba da se švalerate, ali nije zakon ono što to održava. Moj bračni zavet, to je moja ljubav i to je razlog što ja volim Boga, ne zato što se ja bojim da će on mene poslati u pakao. Ja ne vjerujem da bi on to učinio. Nema ničega u meni što bi me navelo da ja to učinim. Ja ga previše volim, ne bi ga povredio ni za šta. Sigurno, ja ga volim. A kada čovjek i žena dođu do mesta, pa zaista sam trebao ostati kući i pogledati taj dobar komad večeras, no reći ću vam, mislit će da sam ja povratnik u greh ako ne budem išao dole u crkvu i vi sedite tamo i onako i spavate. Mogli ste ostati kući i gledati nešto u čemu biste uživali. Ali kada vaša radost postane Gospod, vi ne možete, a da ne odete u crkvu, onda ste vi na dobrom putu. Crkva je bila u boljem stanju pre 40 godina za dolazak Gospoda Isusa nego što je to večeras. Daleko bolja. Bili su bliže Bogu, imali su više Boga među sobom, imali su više duha među sobom nego što ga imaju večeras. Šta je to učinilo? Mi smo se podelili, svaka mala grupa sama za sebe. Idemo tamo napolje i govorimo drugima, nekom drugom, pa taj stari kokošarnik tamo, to je sve to tamo tako, oni to nemaju, mi to imamo, a vaše male razlike u učenju i tako dalje, a Bog ne bi obraćao ni ovoliko pažnje na to. Ako nemate ljubavi, kakve onda i onako koristi od toga, ako znam i sve tajne, razumem sve tajne Božije, i ako bih imao veru i planine da pokrećem i razdelio sve moje imanje siromašnima i spalio svoje telo na žrtvu, a nemao ljubavi, ja sam ništa, rekao je Pavle u 1. Korinćanima 13. glavi. Svatate, vi propuštate samu stvar kada počinjete da se odvajate, kao da nemate veru. Kada počinjete da se odvajate, mi smo ta grupa, mi pripadamo tome, mi nemamo ništa sa njima i to je sve Sveti Duh. Svaka od tih grupa, svi govore u jezicima, Svaka od tih grupa ima dobre i loše među sobom, upravo isto kao što je imala i prva grupa, i oni će uvek to činiti, a Bog daje Duha Svetoga onima koji mu se pokoravaju. Dakle, komu se pokorava? Onaj koji mu veruje i to prihvata, to je onaj komu se pokorava. Vidite, ali mi moramo imati nešto što ćemo sami uraditi. Mi želimo biti kao metodisti, kao presbiterijanci, baptisti, katolici. Mi moramo napraviti organizaciju. Mi imamo, to je ista stvar na koji je izneverio Martin Luther. Ne Martin Luther, on nije to započeo, ni John Wesley to nije započeo. To su bile grupe koje su nakon njih to počele. Tako je, oni nisu to započeli, ne gospodo. Oni su to držali čistom, no kada su oni otišli, sljedeća generacija iza toga je počela to organizovati. Isto je tako i bilo i na početku. Prva grupa je razumjela da je to bio Bog i krštenje Svetim Duhom i oni su ostali s time. Ali onda je došla sljedeća grupa, pa moramo učiniti ova, moramo se odvojiti od njih. Izgleda da oni nemaju vere, a mi to imamo. I mi ćemo napraviti našu grupu i ovdje i odvojiti se, i to je učinilo da neki vođa ide tamo preko i odvuče ovoga, a ovaj vuče odande, odavde i odande, i upravo isto što je učinio Izrael. Oni su želeli izlazak 19, želeli su zakon, želeli su nešto što bi oni sami mogli učiniti. Želeli su da nešto delima unesu to, morali su načiniti velike momke, morali su imati neka dela koja bi mogli sami učiniti. Bog će obezbediti dela, ako ćete samo hodati u milosti, bit ćete više u poslu nego što ste upravo sada sa ženskim udruženjima i svim ostalim besmislicama koje su dodane u crkvu. Večera na kojima se skupljaju prilozi da bi platio propovednik. Gde uopšte imate tako nešto u pismu? Propovednici se plaćaju od desetka, on treba da živi od desetka. Vernika. Ali mi smo morali ubaciti još nešto. Mi moramo imati i našeg udjela u tome. I onda, ako oni to ne uspaju, postoji drugo udruženje koje će to učiniti. Drugo udruženje, Božji put je ispravan, desetak i prilozi idu Leviju, što je bio propovednik. Ako bi svi plaćali svoje desetke, vi ne biste morali imati večere za skupljanje priloga. Vidite, vi ste prihvatili nešto još, a ostavili samo ispravnu stvar. Kažete da je to starozavetni argument, voleo bih da mi to dokažete, tako je. Vi ne možete to učiniti mimo Božje reči, to je također novozavetni poredak. Bog je postavio samo jedan poredak i on se nikada ne može promijeniti. To mora ostati na takav način, kao krv. Neko kaže, pa mi, kaže vam, mi činimo ovo i ovo i imamo veroispovesti i pokušavamo da obrazujemo ljude ka Hristu, mi pokušamo da ih denominacijom usmerimo na Hrista, mi samo udaramo u vetar, to nije dobro, postoji samo jedan put ka Hristu, to je kroz krv, to je od početka Božji program i on ne može to promenuti. Mi dolazimo u Hristu kroz krv. Nakon što primamo krv, mi hemikalija krvi da ukloni naše grehe i očiti nas od svoje nepravde, onda primamo Duha koji je u krvi, što je Sveti Duh koji se vraća na nas i čini nas sinovima i kćerima Božijim. Tako je, onda ste vi nova stvorenja u Hristu, onda imate isto iskustvo koje su oni imali na početku. Vi živite istu vrstu života i činite ista dela koje su oni činili na početku. Da, izlazak 19. Biblija onda kaže da im je 11 dana putovanja od planine Sinaj do Kadisa, 11 dana nakon što su oni primili svoju teološku indoktrinaciju, svoja dela koja su oni želeli činiti, i time su načinili najveću grešku koju su ikad mogli učiniti, a u Kadisu su oni sumnjičili Božju reč. Od vremena od kada su oni slijedili Božji pravac, pa dok nisu postali indoktrinirani i kada su to učinili, napravili su svoju fatalnu grešku što su vjerovali da Božja riječ nije istinita. Uzeli su svoje organizacije i 12 različitih plemena je poslalo svoje predstavnike da idu preko i špijuniraju tu zemlju. Njih dvojica su prešli preko i donijeli nazad dokaz. Donijeli su dokaz o tome da je to bila dobra zemlja. Moguće je da su Joshua i Kaleb poneli na svojim ramenima gomilu grožđa. Svi koji su to probali su rekli, moj Bože, to je dobro, predivno je. Ali kada su se vratili nazad i stali pred zajednicu, rekli su, protivljenje je suviše veliko. Mi jednostavno to ne možemo učiniti, nema potrebe da mi to pokušamo. Pa mi izgledamo kao skakavci u poređenju sa tim velikim obrazovnim gigantima tamo preko i ti veliki biskupi, doktori božanstva. Postoji samo jedna stvar, kako bi se naše malo dvogodišnje obrazovanje ili naše oskudno gramatičko obrazovanje ikako moglo uporediti sa doktorom, doktor teologije, dvostruki doktorat, akademik i sve te ostale stvari. Kako ćemo mi to ikada učiniti kada su tamo ti veliki momci? To nije to. Bog je obećao tu zemlju i obrazovanje sa tim nema nikakve veze. Bog je obećao Svetoga Duha svakome ko hoće. Neka samo dođe. Vi ne znate razlikovati pasulj od kafe, u čemu je razlika? Ako i ne znate abecedu, kakve to ima veze? Dokle god primate iskustvo. Kada su Petar i Jakov bili, u stvari Jovan kod kapije divne kada su učinili da prohoda hromi čovjek, učinili su da on prohoda i bio je hrom od rođenja. Biblija kaže da su oni bili i prosti i neobrazovani ljudi, no zapazili su da su bili sa Isusom. To je kvalifikacija pravog Pentekosta. A ne koliko diploma vi imate i koliko visoko obrazovanje ste stekli, akademski slikar ili kakav god doktorat imate ili doktor teologije, šta god da je to, to nema nikakve veze s time, već davanje ljudima do znanja da ste bili sa Isusom Hristom. Neka ljudi znaju da postoji tamo nešto iza toga što zapaljuje vašu dušu. To je Pentekost. Ponekad kad vidim kakva postaje crkva, napustio sam baptističku crkvu da bi postao pentekostalac. Napustio sam to radi toga jer sam znao da oni imaju nešto, ali kada sam dospeo do ovde, to je potpuno organizovano kao što su bili baptisti još i gore. Dakle, izlazimo napolje i posmatramo, gledamo okolo i vidimo 11 dana od teologije do potpune nevere. Od dana kada su primili zakon do konačnog odlaska u potpunu neveru. A ovdje dolaze dvojica koji su imali dokaz. Pentekostalna crkva je pre 40 godina donela jednu stvar kao dokaz da postoji jedna zemlja sa one strane jer su imali dokaz u govoru jezika. Ali, brate, to nije jedini dokaz. Ne samo da je tamo bilo lepo grožđa, već je tamo teklo i mleko i med. Bilo je tamo svega. Ali oni su bili zadovoljni samo sa grožđem, pa su rekli, pa čini mi se da je to to. To je ono što je učinila Pentekostalna crkva, dela 2.4, dela 2.4, dela 2.4, dok ne dobijete tako puno grožđa da verujem da to postaje od prvog grožđa kiselo i pokvareno grožđe. Dakle, od 2.4, dela 2.4, dok ne postane 2 od 4 propovednika. Tako je, ljuska oko organizacije. Samo jedno, nemojte me plaćati. Ja sam slobodan da propovedam Bibliju. I dokle god mi Bog dopušta da živim, stajaću tamo kao jedan svedok protiv onoga što je pogrešno i ne marim gde ništa loše za organizaciju. Organizacije su u redu, zakon je bio u redu, poslužio je svrsi, to je istina. Ali zakon nije ništa učinio za njih, to im nije donelo ništa milosti, zakon ih nije preveo preko obećanu zemlju. Ne, gospodo, zakon je zakazao, Jošua ih je uveo, a Mojsije zakonodavac je umro i tako će izubreti i crkvena organizacija, milost i Božja sila i Sveti Duh dolaze crkvi da uznese crkvu u obećanu zemlju. Da, da, to je služilo svrsi, ali to nije bila stvar koju je Bog želeo. Zakon je umro. Prestao je da postoji. Mojsije, zakonodavac, je umro. Jošua, onaj koji je verovao obećanje, on je nastavio dalje i dalje. Zapazite, dakle, svi su oni rekli, mi to ne možemo učiniti, ali šta će to učiniti? To će pokvariti naše nasljedstvo. To je ono što ste vi metodisti mislili, to je ono što ste vi baptisti mislili. Kad ste došli do granične linije i pogledali preko, rekli ste, o, ja to ne mogu učiniti, kažem ti, ako oni to učine, to oni će, moja metodistička organizacija će me izbaciti napolje, moja baptistička organizacija će me izbaciti napolje, moja presbiterijanska će izbaciti napolje. Ako bi počeo govoriti u jezicima i stajao za svojom propovedaonicom, a neko iz moje zajednice počeo govoriti u jezicima, ako ih ne učutkam, pa oni će me izbaciti iz organizacije. Tu ste, ista stvar. Samo da vam kažem šta proizilazi iz toga. Okrenite do Jevreja 6. glavu i Jevrejima 10. glavu i uporedite te stihove. Jer oni koji su jednom bili prosvetljeni i postali sudionici Svetoga Duha i okusili sile sveta koji dolazi, vidite, oni koji su primili poznanje o istini i onda se okrenuli od toga, nema više pokajanja jer iznova razapinju Sina Božijeg i javnoga sramote. Ovdje je to. Neki čovjek je pozvan da propoveda. Da, stvarno. Gospod me je pozvao. Baš fino. U redu. On dolazi i kaje se za svoje grehe i biva opravdan. On postaje jedan dobar vernik. Dakle, sljedeća stvar koju čini, on i dalje puši, on i dalje žudi, on gleda na svetske ljude, svetske žene i on požuda i ostale stvari su mu u srcu. On zna da to je, nije ispravno, to nije prikladno za jednog propovednika, tako da on ide ka Bogu i moli se da se posveti. Onda je to u drugom stepeniku, te stvari izlaze iz njega, onda on gleda preko u obećanu zemlju na granične linije i on dolazi do mesta odakle on više ne može ići dalje. On treba da pređe preko Jordana i to je sve, ili da ostane nazad. Vidite, bio je sudeonik prosvetljen i primio je poznanje o istini. Hrist je istina. Kako mi ulazimo u Hrista? Preko organizacije, da li rukovanjem, preko denominacije, vodenim krštenjem? Ne, nikako. Jednim duhom. Smo svi kršteni u jedno telo. Metodisti, baptisti, presbiterijani, luterani, jediničari, dvojičari, petoričari, šta god da ste, jednim duhom, mi smo kršteni u to telo. Ali jednom kada je primio poznanje, on dolazi tamo i gleda preko i kaže, o da, to je predivno, ali ako to primim, izbacit će me iz moje denominacije. Ne mogu to učiniti zato što oni u to ne vjeruju. Ne mogu dopustiti da moji ljudi to učine. Ako budem to učinio u svojoj crkvi, šta će onda oni imati? Onda će se skupiti oblasti prediteri, tamo će doći jedan veliki čovjek i reći, ako samo budeš učinio tako nešto, ako dozvolite, izlazite iz organizacije. Ako budete ovdje imali takve stvari, jednostavno će vas isključiti iz zajedništva. O Bože, jedan jeftini propovjednik kao što je to, njemu je potrebno da se vrati na Golgotu. Nešto sa njim nije u redu. Kada ste vi uvjereni da je to Bože Božja reč, a nemate dovoljno presvodečenja Svetoga Duha da bi ostali sa onim što je ispravno? Haleluja! Čovjek će poštovati ženu, a ona bi mogla biti crna kao čumur. Ali ako on vidi da je ta žena prava žena, da ona zastupa dostojanstvo koja pripada ženi, pravi čovjek će skinuti svoj šešir pred njom. Tako je. Jer ona zastupa ispravne principe. To je tačno tako. Ona bi mogla biti i veoma ružna, a on će nju 1000 puta više poštovati nego što bi jedno od ovih hollywoodskih kraljica ili šta god da je to. Ako je on u sebi pravi čovjek, istina, tako čini Bog kada nalazi nekog čovjeka u koga može dovoljno da se pouzda, da mu otkrije svoju reč, da će on stajati sa time, stajati sa biblijskim uverenjima i reći, dokaži mi to. Tako je. Onda vi uzimate Božju reč, svaku reč upravo onako kako je ona napisana i propovedate je upravo onako kako je ona zapisana. A Bog je onda obavezan da ostane iza nje i potvrdi je to znacima i čudesima, kao što je on rekao da će učiniti. A ne zaustavite se na jednom dokazu. Postoji više dokaza, postoje kuće, postoje razna mesta, postoje bašte, mleko i mlijet, dobra hrana i mnoge stvari, vode koje teku sa planina. Sve je to tamo dobro, nije to samo gomila grožđa. No, to je mjesto gdje smo se mi zaustavili. Slava Bogu, primio sam Svetog Duha sa dokazom govorenja u drugim jezicima, to je sasvim u redu i to pokazuje da je i neko prešao preko tamo. No zašto onda stojite na toj granici, razumete? Postajte sudionici u Svetom Duhu i okusili ste sile budućeg sveta. Vidite da će oni pasti nazad u istu rupu gdje su i metodisti i pali baptisti i presbiterijanci. I ponovo razapinju Sina Božijeg i javno ga sramote. I mi vidimo u Laodikejskom crkvenom dobu da je on bio izvan pentekostalne crkve pokušavajući da se vrati nazad. Javno ga sramote. O Bože, imaj milosti. Ako se ne slažete sa mnom u vezi ovih stvari, pretražite samo pismo. Pronađite dan u kojem mi živimo. Vidite samo dokle je to odmaklo. Postakli su me na nešto i neću to sad pročitati, no ovdje je to. Demo Šakarijan ima sve to dokumentovano od jednog čovjeka, hollywoodskog čovjeka koji je došao da se rukuje sa mnom i počeo govoriti francuski, a prevodilac iz Ujedinjenih nacija je to preveo zajedno sa jednom francuskinjom. Rečeno je, zato što si izabrao teži put, ali to je moj put. Ne boj se šta ljudi govore o tebi, jer sam sa tobom i bit ću sa tobom i ja ću učiniti da se stvari dešavaju preko mere i u izobilju. Dobio sam ovdje to zapisano i potpisano, a brat Demo Šakarijan je dobio to od jednog beležnika, taj čovjek je baptista i ništa nije znao o tome. No ja sam pokušao da ostanem tamo i da osudim tu stvar koja zaslepljuje oči pentekostalnog naroda, Hollywood u crkvama, hollywoodsko evangeliziranje. Jedan momak je podijelio nekoliko koverti i rekao, stavite po $25 u njih i ja ću se moliti za vas. I kaže vam da će vaš usred biti loš ako ne budete priložili određenu svotu kao prilog. Od kada je to Pentekost zavisi od novca? Pa brate, u biblijskim vremenima oni su prodavali ono što su posjedovali i davali crkvi. A danas moramo imati flotu kadilaka ili nismo duhovni. To je greh, to je sramota. Mi pokušavamo naći način da sagradimo jednu bolju crkvu nego što to imaju oni preko. Presbiterijanska crkva je bolja nego metodistička. A govorimo da Isus dolazi uskoro. Oni nam se smeju u lice, tako je. Ono što je nama danas potrebno je ne neka bolja crkva. Bolje da dokažete ako imate neku misiju. Bolje bi bilo da ste pod nekim od ovih hrastovih ili borovih drveta bez mesta da bi položili svoju glavu i da propovedate evanđelje nego što pravite kompromise. Mi smo u užasnom stanju. Sama crkva. Šta je to učinilo? Zato što se razdvajamo. Jedan se odvaja od onoga, a jedan se odvaja za ono. Postali smo veoma organizacijski promišljeni i sve ostalo upravo vam to pokazuje tačno u tipu šta su oni onda učinili, a mi bi nastavili dalje i bili bi u milenijumu. Ja verujem da je dolazak Isusa Hrista već trebao biti. Mogu to dokazati Biblijom. Biblija je rekla, sam Isus Hrist je rekao, kao što je to bilo u danima Noevim, a Bog je dugo trpeo i nije želeo da bilo ko pogine. Dugo je trpeo, čekao i čekao, zadržavajući bes, čekajući, očekujući, hoće li još neko, čekao i čekao i čekao, kao što je to bilo u danima Noja, tako će biti i u dolasku Sina Čovečijega. Boži je dugo trpljenje, čekao je da crkva dospe u svoje pravo stanje. I šta se desilo? Šta se desilo? Umjesto da se vrati u pravo stanje, mi se udaljavamo sve dalje, sve vrijeme. Mi bi trebali biti u milenijumu. Mi bismo trebali raditi nešto za Boga. Mi smo trebali ući unutra još pre 40 godina. Ali ne, mi smo učinili istu grešku koju su i oni učinili. Došli su do Kadisa na 40 godina, a Bog ih je odbacio zbog nevere. A šta je to bilo? Organizacija. Ljudi su očekivali šta će se desiti. Dakle, kažete, koja je to organizacija? Svi se vi odvajate jedni od drugih. Kažete, da li ja mogu biti iz skupštine Božije i biti duhovan sigurno? Mogu li biti jediničar i biti duhovan sigurno? Bog vam daje Svetoga Duha ako ste katolik. Bez obzira šta ste, dokle god ste Božije dete, rođenjem kroz Svetoga Duha, vi ste Božije dete. Upamtite da i drugi brat također vuče pokrivač da se pokrije, a ćebe je dovoljno veliko za obojicu, Boga je tako načinio. Nemojte ga trgnuti i umotati sebe skroz u njega i reći, smrzo sam se na smrt, ako ti je hladno, daj da ti pomognem. Kada dođete do mesta da ne želite pomoći palom bratu, ako mislite da je pao, onda mu pomozite na neki način. Stanite u taj procep, popločajte taj procep ljubavlju. To je cement koji drži Božiju crkvu zajedno. To je cement Božije svete ljubavi među braćom. Po tome će svi ljudi znati da ste moji učenici kada pripadete skupštini Božijoj. Svi će ljudi znati da ste moji učenici kada ste jediničari, zato što ste crkva Božija. Po ovome će svi ljudi znati da ste moji učenici kada imate ljubav jedan prema drugome. To je kada će on to znati. To je kada će svet znati da smo mi hrišćani. To je kada će svet znati da smo mi braća i sestre kada volimo jedni druge. To je obeležje hrišćanstva, ljubav jedan prema drugome. Kada to dobijemo, onda će Bog početi da radi među nama i doneti nam mleka i meda i velikih stvari, pa to je dobro kada nađemo šta je Božji plan i krećemo se po njemu. Dakle, primetili smo da šta su učinili ti vernici na graničnoj liniji, jer je nemoguće onima koji su jednom bili prosvetljeni i bili su deonici u Svetome Duhu i probali su sile dobroga sveta koji treba da nastupi, imali poznanje istine, primili poznanje o istini, došli do zemlje i pogledali i rekli, pa ja upravo to ne mogu učiniti. Vratili se nazad, to je tačno ono što su ti momci na graničnoj liniji učinili tog dana. I šta su učinili? Svaki od njih je poginuo u pustinji. Kada mislimo da je Bog obavezan prema nama zato što smo mi takvi i takvi, metodisti nemaju šta da delima unesu u to, baptisti nemaju šta da delima unesu u to, ni jediničari nemaju šta s time da rade, ni skupštine nemaju šta da delima unesu u to, onda mi grešimo. Ne gledajte na svoju organizaciju, već gledajte kuda Duh vodi. I ako vas vodi Duh, nikada vas neće voditi suprotno reči. Nikada neće sebe neprikladno prikazati u postupcima dok god to ostaje na toj reči. Šta je Bog učinio? On ih je ostavio tamo 40 godina u pustinji. To je tačno ono što je on učinio i Pentekostu. Imali smo početni dokaz govoru jezicima, rekli su imali smo božansko iseljenje i oni su također, oni su imali bronzenu zmiju, imali su udarenu stenu, o sigurno, o brate Abrahame, samo da ti kažem, mi jediničari, mi skupštine, mi ti, mi smo klicali, plesali smo u duhu, o sigurno, i oni su također, no oni su ostali izvan obećane zemlje za 40 godina. Da li ste ikad razmišljali o tome šta su učinili? O, Bog ih je blagoslovio, nije li? On je rekao da on jeste. Gajili su dobar usev. Imali su dobre porodice, oni su ostali tamo i oni su bili blagoslovljeni i prosperirali su, pa neki od nas pentekostalaca su, čoveče, nekima od njih, pa zašto mi vredimo na milione dolara? Mnogi od njih, sigurno mi, Bog je učinio da prosperiramo. Nedavno sam stajao na jednom skupu. Jedan brat koji je sada ovdje bio je tamo, brat Fred Sotman, kada sam jedno večer propovedao u Kingstonu, Jamajka, i bio sam sa poslovnim ljudima punog evanđelja kod samog čoveka kod kojeg sam pokušao da donesem svoju poruku ljudima, da bih pokazao da kroz tu organizaciju poslovnih ljudi, pa onda poslovni ljudi crkve dolaze na skupove i to će doneti, ako pastir ne dođe, to na neki način pravi poteškoće, i tako to je razlog zašto ja mogu tamo da radim, da pokušam da donesem poruku od Gospoda do ljude koje volim, do moje braće. I šta se onda dešava? Ja na neki način grubo propovedam protiv toga. I onda je taj vođa ustao i rekao, brate Brahame, rekao je, da ti kažem, rekao sam, šta je sa vama poslovnim ljudima? Šta to činite? Vi ste na poslovnom skupu večeras. Sve što ste vi svedočili tim Jamajčanima je bilo, ja imam jedan mali biznis na ćošku, nije uopšte bio unosan, haleluja, dobio sam Svetog Duha, Bog mi je dao jedan katolički stan ili kadilake i velika kola i velike stvari, i on mi je dao novu kuću, on mi je dao sve to. Ti ljudi su imali takve stvari. Oni ne žele to slušati, to je suprotno Pentekostu. Oni sa Pentekosta su prodavali sve što su imali i podelili su među sirotinjom i otišli bez ičega. Oni su išli samo sa Isusom. Tako je. Ovaj vođa je to veče ustao i rekao, ali brate Brahame, želim ti upravo sada nešto reći. Rekao je, to je kada su ti ljudi sa Pentekosta, ta grupa ljudi, načinili svoju najveću grešku koju su ikada naučinili, kada su prodavali svoje kuće i delili to sirotinje. Ne tražim od nikoga da proda svoju kuću, samo tražim od vas da sledite Hrista. No ja vam kažem, samo vam citiram pismo. A onda je rekao, pa rekao sam, pa brate, oni su bili vođeni od Svetog Duha, rekao je, ali oni su pogrešili. Rekao sam, hoćete li mi reći da će Sveti Duh voditi čoveka u grešku? Rekao je, to je dokazano, mogu ti dokazati pismom. Rekao sam, ustanite i učinite to. Rekao sam, dakle, on je rekao, ovdje je to, čim je počelo proganjanje crkve, ti ljudi nisu imali gde da odu. Prodali su svoje kuće i dali to siromašnima, oni su se samo čudili u vezi toga. Rekao sam, to je tačno ono što je Bog želeo da učine, i poruka je bila raširena po celoj zemlji. Da su imali kuće, vratili bi se njima, ali oni nisu imali gde da idu. Radi toga, oni su lutali i širili poruku. To je tačno ono što je Bog želeo da oni čine. Ljudi više ne žele ići tim putem. Oni to ne žele. Oh, ne, gospodine. Svi mi Amerikanci smo nafilovani, debeli, i mi se svi samo udobno smeštamo i mi čak ne moramo ni sedeti i slušati to. Mi jednostavno ustanemo i idemo kući, sigurno. Tako je, oni to više ne žele. Stvar toga je, da li se sećate koga će Sveti Duh zapečati u posljednjim danima? Da li znate šta je rekla Biblija? Oni koji uzdišu i ridaju zbog svih gadova koji se rade u gradu. Ezekiel 9. glava. To želim pitati nešto, neke od vas ljudi, koliko bi prstiju mogli podići večeras na bilo koju osobu u gradu ili iz vašeg grada odakle dolazite da uzdiše i rida i dan i noć zbog gadova koji su u gradu? Podignite samo ruke i recite mi to. Mogao bih nabrojati petoro ljudi u mom gradu, ja bih mogao nabrojati dvoje, ili možete li navesti bar jednu osobu? Ako ne možete, samo spustite dole svoje ruke. Nema niti jedne podignute ruke. Tu ste vi. Kao što je bilo u danima Noja, tako će biti u dolasku Sina čovečijega. Da li shvatate na što mislim? Mi smo izgubili revnost. Pentekostalna crkva se mora vratiti svom originalnom stanju. Šta smo učinili? Mi smo se jednostavno ugojili, ušuškali i seli i pustili da ide svojim tokom. Oblačimo se kao svet, ponašamo kao svet, idemo na svetske zabave, činimo stvari koje svet čini, imamo naše organizacije, denominacije, takmičimo se sa njima i sa našim crkvenim zgradima i svim ostalim stvarima. O da, haleluja, kao što je to jednom David Duplises rekao, to su unuci, to nisu Božji sinovi, Bog nema unuke. Bog nije deda, on je otac. Tačno. A šta mi to činimo? Mi dovodimo svoju decu i guramo ih u te stvari i greške koji je napolju, on se priključio pentekostalni crkvi i kaže, on nije li to prelepo, pa on je došao da bude pentekostalac. Samo unuk, pravi Božji sin je zapaljen. On se ne pretvara. On stoji tamo napolju ne znajući ništa sem Hrista i to njega razapetog. Ništa ga ne drži već Bog. Njega vodi duh. Ništa ga više ne uznemirava, on sledi duha gdje god on ide, ta živa stvorenja, kao što je to u knjizi Ezekilja, tamo gdje su išli ti točkovi, živa stvorenja su to sledila. Dakle, Zapazite, ta živa stvorenja, ne mrtva, ta živa stvorenja. Gledajte samo na minut, oni su tamo ostali, ženili su se, podizali su decu, imali su dobru letinu, bili su blagoslovljeni. Da, da. I imali su divno vreme, oni su bili tamo. Koliko su tamo ostali, Biblija je rekla, dok svi stari borci nisu pomrli. Tako je. Svi oni su govorili, slava Bogu, mi smo iz skupštine, pa slava Bogu, mi smo ti i ti. Bože, mi smo jedinovci, haleluja, ostali greše, blagoslovljen Bog, mi smo iz crkve Božijeg proroštva, haleluja, mi smo ti i ti. U redu, samo napred. Šta su oni učinili? Oni su nastavili da se raspravljaju oko svojih doktrina sve dok nisu ostali tamo, dok nisu pomrli. I to je ono što se upravo sada dešava, oni su mrtvi. Mrtvi sa svojim organizacijama. Hteo bih svakog teologa upitati nešto. Jedan istoričar, poznajem dva dobra, koji upravo sada sede ovde toliko dobri kao mako koji u naciji. I želim da mi mako istoričar kaže da li je postojalo jedno vreme kada se Bog pokrenuo u probuđenju, a da nadprirodni znaci nisu to sledili. Kada se to on ikada pokrenuo, a da nadprirodno to nije sledilo. I kada su se god oni organizovali u neku organizaciju pa umrli, da li su se ikada podigli ponovo? Pokažite mi samo jednom slučaju kada se neka organizacija ikad podigla ponovo ka svojim počecima. Pokažite mi vreme kada se neka organizacija ikada vratila svojim počecima. To je umrlo čim se organizovalo. Tako su učinili pentekostalci, stari borci tamo napolju, kao koji su želeli reći haleluja, mi nemamo ništa sa tim novim stvarima, slava Bogu, to nam je dano proroštom, haleluja, mi nemamo ništa sa skupština ili jedinovcima, ni sa jednima, haleluja, mi smo različiti i oni su mrtvi. To nije neko vređanje, i mrtvi su i obeleženi su sa X. On je bio tamo i puštao ih je da pomru dok svi oni nisu bili mrtvi. Šta je to bilo? Jednoga dana istupio jedan od njih i rekao, to nije sve što je pisano ovde. Šta su oni učinili? Šta su oni učinili? Išli su ponovo nazad po istoj zemlji svake večeri okolo i okolo te planine i okolo te ponovo te planine. Ista stara stvar. Dela 2.4. Haleluja. Primite Svetoga Duha. Govorite u jezicima kao što to daje Duh. Slava Bogu. Molite se za mene da budem posljednji onaj koga će Bog pozvati u posljednjim danima. Dela 2.4. Drago mi je što sam primio Svetoga Duha govoreći jezicima, tako to je sasvim tačno. Ali zašto vi putujete na toj istoj staroj planini kada je obećana zemlja pred vama? Blagoslovljen Bog, priključio sam se skupština, priključio sam se jedinovcima, priključio sam se tome, priključio sam se upravo ista stvar koju su oni metodisti, baptisti, prezbiterijanci, katolici, luterani i ostali učinili. Umrli su na svom putu. Oni su umrli. To je teško, znam to, moj brate, to je kao uzimanje ricinusovog ulja, ali će vam to pomoći. Tako je, ono što je crkvi danas potrebno je jaka doza evanđeoskog leka da vas, da izbaci lenjost iz vas, svet i prljavštinu. Ono što nam je danas potrebno je ponovo sila Svetoga Duha, vođstvo Svetoga Duha. Šta je to bilo? To je bila senka ili tip današnje pentekostalne crkve. I nakon 40 godina kasnije mi nalazimo sebe i dalje u delima 2.4. Bog bi se mogao pojaviti sa još nečim, sa još više svojih blagoslova. A oni kažu, slava Bogu, mi to nismo imali, haleluja, mi verujemo u dela 2.4. Pa ovdje su to naši očevi organizovali. Ako oni ne dođu do toga, slava Bogu, mi nećemo sarađivati s njima. Vi, jadi, degenerisani i povratici u greh. U čemu je stvar, bedni? Kako možete pratiti Boga? Kako možete ići gdje ide duh? Vaša organizacija bi bila dobra da ste završili svoju doktrinu sa zarezom. Mi vjerujemo u ovo plus ono što Bog može tome dodati. No vi ste završili sa periodom. Mi vjerujemo u ovo, a ti fičfiriću samo dodaj tome nešto ili to. To je ono što je Luther učinio, to je što je Wesley učinio, to što je John Smith učinio, to je ono što je Alexander Campbell učinio, to je ono što su svi učinili, to je ono što je Pentekost učinio. I tu ste vi 40 godina mrtvi na svojim putevima. A obećana zemlja punine Božjih blagoslova nalazi se upravo pred vama. Šta se desilo? Jednoga dana mali stari Joshua, on je verovao svaku reč koju Bog rekao. Tako je on je rekao, to je sve istina. Bog se brinuo za nas i držao je svoje obećanje. On je rekao da će on zadovoljiti naše potrebe dok smo mi ovdje napolju, ali to nije sve. Tamo je obećana zemlja, idemo po nju. Bili ste na toj planini 40 godina. Okrenite se sada, okrenite se na sever, pa pravo i pređite preko. Amen. Pentekostalna crkva je sedjela u svojoj organizaciji 40 godina. Bio si dovoljno dugo ovdje, brate. Ustanimo i hajdemo na sever. Pređimo Jordan, gdje se nalazi obećana zemlja, gdje je Bog obećao da stvari koje ja činim i vi ćete također blagoslovi i sve što je On obećao za nas. Svako obećanje u knjizi je vaše. Ali šta vi morate učiniti? Dođite najprije do Jordana i umrite svojim veroispovestima i denominacijama i pređite preko. Upamtite? On je rekao, dakle, dok budete putovali, vi ćete se kretati po graničnoj liniji. Dakle, rekao je da niste dirali Esava, dakle, Ezavova planina je Sir, rekao je da ga niste dirali, rekao je, ja sam mu je dao, ako budete prolazili pored, ako budete nešto pojeli, platite mu to. Ako budete pili vode, platite mu je. Ne dirajte vernike na graničnoj liniji, jer vas neću u tome blagoslivati, razumete? Nemojte ga više tući, samo prođite u miru. Dakle, ako bi metodisti i baptisti živjeli tamo gore na graničnoj liniji, svako probuđenje koje se ikada desilo proizvelo je blizance. Ne marim gdje je to bilo, ono je proizvelo blizance. Jedan od njih, to je kao Ezav i Jakov, oni su oboje bili predstavljeni u tim Isakovim sinovima. Ezav je bio svetovan čovjek, on je bio jedan religiozan čovjek, brinuo se o raznim stvarima i činio stvari za svog oca i bio je fin čovjek, no Jakov je imao rasuđivanje. On je znao da to pravo prvorodstva znači sve i nije bilo bitno kako će ga dobiti, upravo dok ga nije dobio. To je današnji duhovni čovjek. Tamo je Ezav, imao je svoje nasljedstvo upravo tamo na graničnoj liniji. A Bog mu je rekao je Jakovu dok je prolazio, rekao je, nemoj se izmotavati sa Ezavom, nemoj se pridružiti ni jednoj od njegovih organizacija, nemoj činiti ništa, niti jednu od ovih stvari tamo. Dakle, vidite li zbog čega ste vi bili tamo dole 40 godina, da li želite ostati još 40 godina, brate, da li želiš potrošiti još 40 godina u denominacijskoj zamki, prepirući se svojim bratom? Ustanimo i pređimo preko. Hajdemo u obećanu zemlju, gdje svako obećanje u knjizi pripada vama. Jordan znači smrt. Morate najprije umreti sebi pre nego što pređete preko. Tako je, pređite preko. Ljudi žive u stanju mlakosti. Biblija je tako rekla. Ta braća tamo na planini su bila blagoslovljena, imali su i napredovali su, imali su pregrš za jelo, mana je padala s neba, bilo je sve u redu, no oni su i dalje bili izvan obećanja. Upravo kao i Laodikajska crkva, Pentekostalno crkveno doba, oni su imali blagoslove, ali Bog se nije bavio s njima, nije ih je mogao odvesti u obećanu zemlju, jer nisu bili u stanju da idu sve dok nisu dospjeli do mjesta da su shvatili da su mrtvi u njihovim teorijama. Onda ih je Bog preveo preko. Dakle, kada su prošli pored Ezavove planine, prošli pored organizacije, šta su učinili? Dakle, tamo je bio Moab, sigurno Moab je bio jedna organizacija, rekao je, proći ćeš kroz njegovu zemlju i nemoj mu reći ni reći, ja sam mu je dao. Dakle, on je metodistima dao njihovo mjesto, on je dao baptistima njihovo mjesto, on je dao pentekostalnim organizacijama njihovo mjesto. To, nemojte im reći ni reč, samo prođite dalje i recite, kako si, brate, kako si? Ali Jakov je bio na našem putu za Jordan, amen, na našem putu za Jordan. Ako kažu, dakle, slušaj, šta, pa nema veze šta oni kažu, kažete, hvala ti, brate. Neka Bog bude sa tobem, brate, samo prođite pored u tišini, nemojte ništa reći, već nastavite prema Jordanu, jer mi idemo gore da uzmemo obećanu zemlju, ona nam je dana, punina Božije sile. Isus je rekao, stvari koje ja činim i vi ćete također. Ljudi se danas čude zašto se vizije i velike moćne stvari ne dešavaju u crkvi i velika isceljenja i tako dalje. Bog želi da prevede crkvu preko, a mi smo ovdje nazad dole na ovoj planini, vrteći se okolo i okolo. Kakva je to planina? Planina organizacije. O, stani samo malo, brate Abrahame, počeo si, o ne, nisam, planina Sir, ta planina je pripadala Ezavu, njegovoj velikoj organizaciji, a i Izrael je sebi načinio planinu i oni su također bili na planini. Ali jednoga dana Bog je rekao, napustite tu planinu, ja ću vas preneti tamo preko uravnice, ništa ne možete naći tamo na toj staroj kršnoj planini, ništa dobro nećete postići, idite tamo preko gdje vas ja mogu blagosloviti sa mlijekom i medom, izliti dobre Božje stvari u vas i smestiti vas. To je ono što je crkvi potrebno večeras, da ostavi ovu planinu i da se okrene na sever. Napustimo ovo hladno formalno stanje. Vi braćo iz skupština, vi braćo iz Jedinovaca, vi braćo iz Božje crkve, svi vi braćo, zar nismo bili ovdje dovoljno dugo? Zaboravimo na naše razlike. Ujedinimo srca, istisnimo ruke i sve naše napore, naše motive, namere i krenimo na Jordan i razapnimo se za ove stvari i pređimo u obećanu zemlju gdje je Bog obećao da će hodati sa nama i blagosloviti nas i da nam da prekomernu izobilju. Ne možete narušiti simbole i Božje senke. To je ono što je Izrael učinio u prirodnom. To je ono što su oni učinili u duhovnom. Mi shvatamo da su se te stvari desile Izraelu. Dakle, one su se desile i današnjoj crkvi kao što se i njima tada to desilo. Braćo, a mi smo sada na kraju puta. Vreme je da se nešto desi. Ja želim preći Jordan. Zar vi ne želite? Preko u obećanu zemlju gdje možemo vidjeti, vidjeli smo dobre stvari, Bog je dobar prema nama, mi se ne žalimo, ja sam ovdje napolju s vama, ja sam ovdje napolju sa vama sa tim stvarima, ali braćo, udružimo se i pređimo preko, mi moramo preći preko. Veliki Jošua, sveti duh koji je primio obećanje od Boga, koji dolazi dole da nas vodi, on nikada nije sumnjao u to. Jošua nikad nije sumnjao u to, on je bio Božji general. To je sasvim tačno. On je bio Božji general. I on je bio onaj koji je vodio decu. I to je isti sveti duh, Božji general, glavni kapetan koji je stajao kraj Jerihonskih kapija kada se pojavio Jošua. Isti glavni kapetan, naš general, želi da nas voditi u obećanu zemlju i on je jedini koji to može učiniti. Naše organizacije to ne mogu učiniti. Tako kaže Gospod. Zapišite to dole. Zabeležite to u svoju knjigu, da li je to ispravno ili ne. Nijedna organizacija vas nikada neće prevesti preko. Ona će vas držati i dalje na planini, ali Sveti Duh će vas prevesti u obećanu zemlju. O, zar ga ne volite? Zar mu ne verujete? Zar ne želite da mu služite? O, to je namjera moga srca večeras, ako to znam, Gospode. Daj da vidim Isusa. Daj da vidim jedino njega. Dozvoli mi da se segnem i zadobijem svakoga brata iz skupštine. Dozvoli mi da se posegnem i zadobijem jedinovačku braću. Neka bih posegnuo i zadobio braću iz crkve Božije. Neka bih posegnuo i zadobio i svu ostalu braću. Gdje god da se nalazite i kažem, braću, braću, napustim ovu planinu. Hajdemo skupštine Božije, hajdemo crkve Božije, hajdemo jedinovci, dvojičari ili šta god da ste. Ujedinimo naša srca, dani međusobne borbe su završeni. Hajde da marširamo prema Kananu, haleluja. Na jordanskim vetrovitim obalama stojim ja, večeras verom i bacam pogled punog želje na kananske lepe i sretne zemlje gdje se moje vlasništvo nalazi. O, ko će doći sa mnom? Ja sam vezan za tu obećanu zemlju. Ako to zahteva sve što je u mom životu, sve bilo šta drugo, ja sam vezan za obećanu zemlju. Da li želite ići? Želite li? Ustanimo na noge onda za trenutak. Na jordanskim vetrovitim obalama stojim ja. Bacam pogled pun želje ka kananskoj, lepoj i srećnoj zemlji gdje se moje vlasništvo nalazi. Podignite sada ruke dok pevate. Vezan sam za tu obećanu zemlju. Vezan sam za tu obećanu zemlju. O, ko će doći i ići sa mnom? Vezan sam za tu obećanu zemlju. Sve te širom rasprostranjene ravnice obasjava jedan večni dan gdje Bog taj sin zauvek vlada i rasteruje svu tamu. Amen. Vezan sam za tu obećanu zemlju. Vezan sam za tu obećanu zemlju. O, ko će doći i ići sa mnom? Jer vezan sam za tu obećanu zemlju. Mi ne želimo da nas bilo šta vodi. Bog, taj sin, zauvek vlada i rasteruje sva ostala razjedinjavanja. O, mi želimo da ga sretemo. Zar ne želite da ga sretemo? Dakle, vi jedinovci, dvojčani, trojčani, metodisti, baptisti, skupštine i svi vi ostali, rukujte se dok stojem, dok pevamo. Rukujte se jedni s drugima i Bog te blagoslovio, brate. Ja sam na putu za obećanu zemlju. Vezan sam. Okrenite se oko sebe i rukujte se. Obećanu zemlju. Vezan sam za obećanu zemlju. O, ko će doći i poći sa mnom, jer vezan sam za obećanu zemlju. O, zar vam to ne podiže raspoloženje? Da vam samo pokažem, bio sam u jednoj od naših najpoznatijih denominacija pre oko 3 nedelje ili 4, šta se desilo? Načinio sam oltarski poziv i došlo je 4 ili 5 grešnika pred oltar. Kada sam to učinio, rekao sam, hoće li neko doći i moliti se za ove ljude u jednoj pentekostalnoj crkvi? I niko nije došao. Rekao sam, hoće li neko od vas vernih, molim vas, doći moliti se? Bio sam iznuren, rekao sam, hoće li neko od vas vernih, molim vas, doći i moliti se za ove ljude? Znate li šta, nisam ih mogao navesti da dođu. O, brate, pre 40 godina jedan od njih bi počeo oltarski poziv, bilo bi ih 50 oko njega, jer nisu mogli svi tamo stići. Srca su im bila zapaljene od vatre, razumite, govorite o baptistima. Odvešću vas do države Kentakija, do te stare misijske baptističke crkve, i oni nisu samo hladni i formalni kao neki od vas baptista sa severa. Oni kleknu pred oltarom i tapšu jednog drugog po leđima dok prolaze tuda. Oni imaju nešto ovde dole. Da, sigurno, i bio sam tamo dole, ne tako davno, kraj dekoracije gde je moja baka i svi ostali bili sahranjena, i propovedao sam o Božijem dolasku i o krštenju svetim duhom, a te stare žene mahale su sa šeširima za sunce i klicale tamo gore u tim brdima gde čak ne možete naći kola koje idu brže od 50 km na sat. Tamo pozadi na tim brežuljcima stari ljudi kliču i žene gore dole na podu slaveći Boga, i tamo je bio tamo nazad jedan veliki mladić. Načinio sam oltarski poziv, rekao sam, tamo je moja baka u grobu koja je umrla u mom naručju, slaveći Boga, rekao sam, tamo je moja stara tetka ko me je poljubila u obraz u času svoje smrti, i rekla, bili, srećemo se sa one strane, rekao sam, tamo ona čeka na jutro uskrsnuća, haleluja, rekao sam, ako među vama ima grešnika, dođite, Isus vas poziva. Stajao je jedan momak sa šeširom, grickajući mu rub, ovako nekako spustio je glavu i rekao, Bože, budi milostiv meni greškom. Bilo je tamo oko 20 tih starih majki oko njega, pre nego što je čak i dospeo do oltara, oko 20 i 30 njih je tamo okružio oltar, i svi grešnici su se šurili tamo, i trebao sam jesti oko 11 sati, a jeli smo oko 3:30 popodne, plačući, kličući i slavujući Boga, i šetajući se gore dole kroz te šume, i klicali i slavili Boga. Govorimo o Pentekostu, a ja sam bio u misijskoj baptističkoj crkvi, a ja sam posjetio pentekostalnu crkvu, a grešnici su izlivali srca na oltare, nisam čak uspeo uveriti nekoga kao Hristovog slugu da dođe i klekne pred njih. Oh, da li sam izgubio razum? Da li sa mnom nešto nije u redu? Pitao sam svoju ženu i rekao, dušo, reci mi, u čemu se to radi? Pitao sam brata Mura, propovednika, da li sam poludeo? Da li ova reč, u čemu je stvar? Da li je previše učenja, kao što je Agripa rekao Pavlu, navelo te na ludilo? Rekao sam, ne gospodine, ne gospodo, neko mora da to zastupa. Jedan veliki poznati propovednik mi je rekao, ne tako davno, rekao, brate Brahame, verujem da si Boži čovjek, no dopusti mi da položim ruke na tebe i da se molim za tebe. Ti previše kritikuješ ljude, rekao sam. Da li veruješ da je to u redu? Rekao je, ne, ali to nije tvoj posao. Rekao je, tvoj posao je da se moliš za bolesne. Rekao sam, besmisleno. Ne, gospodo, Bog ne daje darove da bi samo mazio izbog riba i korpi sa hlebom. Ne, gospodo, on daje darove da bi objavio slobodu i propoveda evanđelje. Tako je. I rekao sam, iako ja neću, ko će? Rekao sam, ti ne možeš jer imaš jako puno programa koje podržavaš, a ja nemam ništa što bi podržao sve moje Biblije i Svetoga Duha koji propoveda. Haleluja. Slava Bogu! Drago mi je što sam pentekostalac. Ja želim da svako zna da sam ja pentekostalac. Ja sam primio Svetoga Duha, ne pentekostalnu organizaciju. Ona je daleko od mene. Ja sam pentekostalac po iskustvu. Isus Hrist je moj spasitelj i ja ga volim. I ništa u meni. Jedan veliki čovjek, jedne velike organizacije rekao je, brate Brahme, ako bi samo napravio nekoliko kompromisa u vezi nekih stvari, slali bi te u glavne centre svijeta avionom i dali bi ti da propovedaš, ako bi samo se pridružio s nama, rekao sam, stidi se. Jedan čovjek od časti i poštovanja sa doktoratom traži od Božjeg čovjeka da pravi kompromise sa njegovom reči. Rekao sam, ako grešim, onda mi uzmi pismo i pokaži mi gdje grešim. Rekao sam, Bože, brate, kako uopšte možeš učiniti tako nešto? Povio je glavu, rekao je, ja vjerujem da si ti Božji čovjek, rekao je, žena mi je umirala još pre nekoliko godina, imala je najgori rak koji sam ikad vidio, rekao je, govorio si joj i pozvao si je i slušateljstvo kroz Svetoga Duha, rekao je, ja vjerujem, a ja sam rekao, nakon svega ti tražiš od mene da pravim kompromise. To se ne slaže sa mojom, ne gospode, ostaću sa reči, ako i umrem sa propovedaonicom, tako su činili i očevi koji su se držali Božje reči, nije bitno ako bi mi kožu skidali s leđa, držali bi se toga i dalje. Vezan sam za tu obećanu zemlju. Vezan sam za tu obećanu zemlju. Aleluja. O, ko će doći i ići sa mnom? Jer vezan sam za tu obećanu zemlju. Vezan sam za tu obećanu zemlju. Vezan sam za tu obećanu zemlju. O, ko će doći i ići sa mnom? Jer vezan sam za tu obećanu zemlju. Pitam se dok je tišina, a muzika svira, sestro, ako ćeš svirati, samo vezan sam za obećanu zemlju, ima li ovdje nekoga grešnika koji ništa ne zna o ovim stvarima o kojim ja govorim, a opet vi vjerujete da je ovo istina, da je Isus Hrist Božji sin i da je Božji gnev bio izliven na njega i da je on umro na Golgoti grešničkom smrću da bi stao na vaše mesto, on je umro vašom smrću na Golgoti i da samo u njemu možete biti spašeni, a vi to još nikad niste učinili. Pozivam vas za ovaj oltar, dođite sada ovamo i pomirite se s Bogom kroz Hrista. Ako ste crkveni člani, ne znate ništa sem vaše organizacije, iako bi čak mogla biti pentekostalna, iako bi mogla biti metodistička, baptistička, katolička, jevrejska, pravoslavna, grčka, šta god da ste vi, a vi ne znate ništa sem svoje organizacije, nikada se niste sreli sa nečim na novorođenje koje vas menja i oživljava beskompromisno u odnosu na stvari ovoga sveta, vi ne želite više ništa da imate sa ovim svetom, ne želite više ništa sa time, mrtvi ste tome i želite biti živi u Hristu. Ako niste primili još to iskustvo, hoćete li doći pred oltar dok pevamo? Ako ste bez Svetoga Duha, želite primiti Svetoga Duha, hoćete li doći do oltara i stajati ovdje dok budemo pevali? Svi vi hodočasnici koji ste s nama i želite se priključiti verom i Božjim milošću da idemo ka obećanoj zemlji, pevajte sada sa mnom u redu. Vezan sam za tu obećanu zemlju. Pozivam vas da dođete i to je sve što ja mogu učiniti. Vezan sam za obećanu zemlju. Bog te blagoslovio, brate. O, ko će doći i ići sa mnom? Jer vezan sam za tu obećanu zemlju. Vezan sam za obećanu zemlju. Vezan sam za obećanu zemlju. I ko će doći i ići sa mnom? Vezan sam za tu obećanu zemlju. Kad budem video očevo lice i u naručju njegovom počinem, želim vam reći, dok još pevam ovu pesmu, stajao sam pored 500 ljudi u Jeffersonville pre 31 godine Bilo je to moje prvo probuđenje i pevali smo: na jordanskoj olujnoj obali stojim i žedni bacam pogled na kanansku lepotu i srećnu zemlju gdje se nalazi moje posestvo. I krstio sam to jutro 500 ljudi kao propovednik baptističke misionske crkve. Kada sam krstio 17. osobu, izgleda da sam čuo nešto kako govori: pogle gore, i pogledao sam i spuštao se vatreni stup vrteći se s neba i stao je upravo na mestu gdje sam ja stajao i rekao je: kao što Jovan Krstitelj bio poslan kao preteča prvog dolaska, tvoja poruka će biti preteča drugog Hristovog dolaska. Kada mi se baptistički propovednik smejao, to je izašlo u štampi, mistično svetlo se pojavilo nad propovednikom dok je krštavao svuda okolo, skroz dole po Kanadi, i izašlo je u štampi, stotine i stotine hiljade ljudi je to vidjelo. A pogledaj samo danas, moj brate, pogledaj, njegovo obećanje je istina. Na jordanskim olujnim obalama stojim i žedni bacam pogled. Dovoljno dugo smo bili u ovom pustom svetu, hajdemo ka obećanoj zemlji. Ovdje okolo stoji jedna grupa ljudi i traži Boga, želi Boga, želi da ide u obećanu zemlju. Pitam se sada, ako će neko od vas propovednika, neki od vas braće koja imaju breme na srcu za izgubljene duše, hoćete li stati okolo sa njima? Vi koji još uvijek želite primiti Hrista, hoćete li doći i prokrčite sebi put do ovde? Stanite oko oltara. Ovi muškarci, žene i dečaci, devojčice ovde su da bi primili Hrista kao spasitelja. Ako želite, dok ponovo pevamo: na jordanskim olujnim obalama stojim i žedni bacamo pogled. Mojsije je stajao i pogledao u običanu zemlju. Toj organizaciji bilo je zabranjeno da ide zato što je izneverila Boga, ali Jošua je uzeo Božje spise i umarširao u običanu zemlju. Božja milost će nas provesti preko, brate. Na jordanskim olujnim obalama stojim i žedni bacam. Hoćete li doći, mladi i stari, kogod da ste, pridružite nam se. Kananska lepa i sretna zemlja, gdje se posjed moj nalazi. Vezan sam za tu obećanu zemlju. O, ko će doći ići sa mnom? Jer vezan sam za tu obećanu zemlju. Dakle, budite svi u poštovanju, jedan minut, želim da govorim ovim ljudima ovdje. Moji dragi prijatelji koji ste ovdje večeras, nešto je moralo da vam progovori da biste zauzeli ovaj stav. Isus je rekao: sve što mi je Otac dao, doći će k meni, a onoga koji dolazi k meni neću oterati. Onaj koji čuje moje reči i veruje u onoga koji me poslao ima večni život. Postoji samo jedan oblik večnog života, trajnog života, a to je Božji život, Zoe. To što ste ustali iz sedišta i izašli ovamo napred, to pokazuje da neki duh sve ove godine dok ste bili pogrešni, nešto je stalo pored vas i reklo: nisi ispravan. To je Sveti Duh, ustani i dođi napred, a vi jeste. Onaj ko me bude ispovedio pred ljudima, njega ću priznati pred svojim ocem i svetim anđelima. To je njegovo obećanje. On ga ne može povući, to je njegovo obećanje. Nema povlačenja toga. On je ovdje da vam da. Zato što ste stali za njega, on će stati za vas toga dana. On je stao na vaše mjesto, a vi ste voljni da sada priznate da ste grešili i da dođete k njemu po milost. Nema ničega što biste mogli učiniti sem da verujete u njega i primite ono što je Bog odredio za vas. To je spasenje. Upamtite, slušajte njegovu reč, Sveti Jovan 5:24. Onaj koji čuje moju reč i veruje u onoga koji me je poslao ima večni život. Dakle, Bog vas je preokrenuo, a to je mera Svetoga Duha koja vas je preokrenula. Sljedeći deo Svetoga Duha je taj koji će vas posvetiti i izbaciti svu nečistoću iz vas. Treći deo Svetoga Duha je da vas krsti u telo i onda ste ispunjeni Svetim Duhom i Božijom silom. To je zbog čega stojite ovdje večeras, zato što ste načinili svoj prvi korak da bi primili Hrista kao svog spasitelja. A sada želim da publika pogne glave. Naš nebeski Oče, Ovi ljudi što stoje ovdje se stide života koji su živjeli u prošlosti. Oni stoje ovdje zato što su čuli tvoj glas koji je govorio da nisu ispravni i oni su došli da te prime kao ličnog spasitelja. Oni stoje ovdje kao opravdani. Budući opravdani verom imamo mir sa Bogom kroz našeg Gospoda Isusa Hrista. Ja ti verujem, Gospode, verujem da su tvoje reči istinite i ja sam večeras ovdje kao tvoj sluga, kao jedan od njih koji posreduje za ove ljude. I ja te podsjećam na ono što si ti rekao. Evo ih. Oni su ustali iz svojih stolica i došli ovamo zato što su bili uvereni da si ti bio Božji sin i da si umro za njihove grehe i oni žele tvoju milost oprosti. Bilo bi to nemoguće da oni to ne prime. Ti si to obećao. To je njihovo. Oni to veruju. Oni su izašli da bi svjedočili o tome. Ti si rekao da onaj koji se posrami tebe pred ljudima, da ćeš se i ti postideti njih pred tvojim ocem i svetim anđima. Ali oni koji me priznaju pred ljudima, njega ću ja priznati pred ocem i svetim anđelima. Gospode, oni su tvoji. Oni su se uverili da su bili pogrešni, oni su izašli ovdje po Božjoj reči da bi svjedočili o tome da su bili pogrešni i da žele oprost. Molim se za njihove duše, Gospode, daj im ti ih, Oče. Oni su trofeji tvoje reči koja je osudila njihove grešne živote i oni su došli da te prihvate kao svog ličnog spasitelja. Molim tebe za tvoje obećanje, podsjećajući da si rekao, onaj koji čuje moje reči i veruje u onoga koji me poslao ima večni život. Oni sada prihvataju tvoju reč. Žao im je zbog njihovih greha i to su pokazali i to objavili tako što su istupili večera za tebe. Oče, molim se da im ti daruješ krštenje svetim duhom, posveti njihove duše i načini ih novim stvorenjima u Hristu. Dajem ih tebi u ime tvoga dragoga sina koji je platio cenu njihovog otkupa. Oni su tvoji darovi ljubavi, o Bože. Isus je rekao, niko ne može oteti ih iz ruke moga oca, niko nije veći od njega, a oni su u Božjim rukama. A sada sa pognutim glavama i oni što dolaze pred oltar, ne postoji ništa što bi vi mogli učiniti, vi ne morate ništa osjetiti. Isus nikada nije rekao da li si osjetio, rekao je da li veruješ. Da li sada zaista verujete da u grešnom stanju u kome ste bili, da ste nešto vas je uvjerilo da ste grešili, vi ste došli ovamo na temelju Božje reči koja vam je obećala, ako budete ispovedili svoje grehe, da će ih on jednostavno oprostiti i vi se sada odričete svojih greha i prihvatate ga kao svoga ličnog spasitelja. Ako želite, sa pognutim glavama podignite ruke svako od vas kraj oltara koji je izašao ovamo, prihvatite ga kao svog ličnog spasitelja, svi 100%, hvala Bogu. A sada vas ja proglašavam hrišćanima, vernicima, sugrađanima kraljevstva u ime Isusa Hrista. Zamolit ću vas da nešto učinite za mene. Želim da vi ta mala prostorija gdje piše molitvena prostorija, želim da prokrčite sebi put ovuda okolo i odete tamo dok ja budem uputio. Još jedan poziv, idite tamo i molite se gdje ćemo se sresti sa vama za par minuta. Idite tamo i kleknite i recite, hvala ti Gospode Isuse što spašavaš moju dušu. Verujem da će vas Bog upravo tamo ispuniti svetim duhom, upravo tamo u prostoriji. Idite pravo ovim putem pošto će vas jedan brat voditi tamo. Dakle, dok ovi budu prelazili tamo preko i oni koji im daju instrukcije odlaze s njima, ovi ljudi su prihvatili Hrista kao svog ličnog spasitelja. A sada vama koji želite primiti krštenje svetim duhom, hoćete li istupiti sada napred? Izađite samo napred dok budemo još jednom pevali tu pesmu. Recite, brate Brahame, godina sam čezneo da primim svetog duha, ali ga još nikada nisam primio. Dođite ovamo gore, ako mi verujete da sam njegov sluga, ako mi verujete da vam govorim istinu, dođite ovamo da se molim za vas. Molitva menja stvari, oni čine nova stvorenja. Ako ste smrtno ozbiljni, dođite sada ovamo dok pevamo. Na jordanskim olujnim obalama stojim i željni bacamo pogled. Kanaanska lepa i sretna zemlja gdje se posjed moj nalazi. Vezan sam za tu obećanu zemlju. Svi koji nisu primili Svetoga Duha, pozivam vas u Hristovo ime, dođite napred. O, ko će doći, ići sa mnom. Vezan sam za tu obećanu zemlju. Da li ste ozbiljni? Da li su to svi koji u ovoj zgradi nemaju krštenje Svetim Duhom? Brate, sestro, kako možeš pod jednim takvim pritiskom Svetoga Duha doći do mesta da nemaš Svetoga Duha, nećeš da izađeš za molitvu, kako očekuješ isceljenje? Kada čak ne želiš da ti duša bude isceljena od nevere primanjem Svetoga Duha, kako ćete ikako primiti božansko isceljenje svoga tela? Zar nećete doći, pozvani ste, braćo, sestre, sugrađani koji ste već primili Hrista kao svog spasitelja, da li želite krštenje Svetim Duhom? U redu, želim da neki od vas dobrih ljudi koji imate Svetoga Duha, dođite ovamo i položite ruke na ove ljude dok se molimo. Dođite sada napred, položite ruke na nekoga tamo nazad ko ima Svetoga Duha, neki od vas propovednici, dođite ovamo, položite svoje ruke na ove ljude kao jedno predstavništvo. Bog te blagoslovuje, brate Džin, dođi samo napred, dođite napred, braćo, dođite samo ovo i položite ruke na ove ljude dok se molimo. To je dobro, samo dođi, brate Fred, to je dobro, samo dođite. Haleluja. Naš nebeski Oče, ovi ljudi traže krštenje Svetim Duhom, oni su umorni od tog grožđa, oni žele mleko i med, oni žele ići u obećanu zemlju. Molim te, Gospode, od sveg srca, dok ljudi polažu ruke jedni na druge u ime Isusa Hrista, da im ti daruješ krštenje Svetim Duhom. Daruj to, Oče, molitva vere će to učiniti. Mi to znamo, mi ih predstavljamo u ime Isusa Hrista za Božiju slavu. Amen. Amen. Tako je. Svi koji žele božansko iscelenje, podignite ruke. Svi koji žele ozdraviti, neka podignu ruke. A sada, neka neko položi ruke na njih od vas tamo. Položite ruke jedni na druge. Tamo su oni. Molite se jedni za druge. Mi smo vezani za obećanu zemlju, za svako obećanje koje je Bog dao. Nebeski Oče, ovi su tvoji. Ja ti ih predajem, Gospode, isceli bolesne, ispuni ih svojim Svetim Duhom, one koji su u potrebi. Predajem ih tebi, Gospode Bože, stvoritelju neba i zemlje, u ime Isusa Hrista.